halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.52 iyo 94 mitirbaan iyo sidoo kale FM-yada qaar ka mid ah magaalooyinka Geeska Afrika.
San dhegeystayaal, waa Jimce 14 bisha November sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wada jir halkaan idinkugu daadihinaya anigoo ah Daawuud Aweys iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Caweysnimona waxaa ka mid ah Itoobiya oo Soomaaliland la gashay heshiis ay labada dhinac iska kaashanayaan dhinacyada dhaqaalaha.
Yaan qooda hadalla ishuuga powerka, sidii ay powerka noogu soo gelin lahaayeen, waayo powerkaygu waa qaali, koodina waa jaban yahay. Waxaan qooda hadalla sidii ay dekadayada berbera horumarinteedii isticmaalkeeda uga qayb geli lahaayeen. Waxaan qooda hadalla free zone, waxaan qooda hadalla airportka berbera sidii loo isticmaali lahaa.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa ka sii haa waxaan kaloo idin haynaa dalka Equatorial Guinea oo martigelin doona ciyaaraha wadamada Afrika ee 2015 iyadoo beddeli doonta Morocco oo cabsi ee Ebola ka qabta darteed uga gaabsatay inay martigeliso tartankaasi.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan roobab mahiigaan ah oo khasaare badan dhaliyay oo ka da'ay waqooyi bari Kenya.
Waxaa soo kale mabaysteen codad loo qaaday.
Codkaasna waa xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf, xildhibaan Cabdirashid Maxamed Xidig oo ka doodaya buuqa ka dhex taagan baarlamaanka Soomaaliya, waxayna qayb ka yihiin barnaamijka faaqidada toddobaadka oo maanta arrintaasi ku saabsan. Goordho ayaad maqli doontaa marka horese wararkii caalamka. Magaalada Washington waxaa laga cabsi qabaa in uu ka dhaco loolan weyn oo siyaasadeed oo la xiriira wararka sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu qorsheynayo inuu soo saaro xeer dhanka socdaalka oo caawin doona ilaa iyo 5 milyan oo muhaajiriin oo aan haysan waraaqaha sharciga, kuwaasoo haddii madaxweynaha tallaabada uu qaadayo la dhaqangeliyo ka badbaadi doona in la masaafuriyo. Saraakiil qorshahan si weyn ula socda ayaa sheegaya in madaxweynaha uu adeegsanayo awoodihiisa fulinta, laga yaabo inuu go'aankaasi ku dhawaaqo horaanta toddobaadka soo socda ama ba laga yaabo inuu sugo ilaa bisha dambe marka aqalka Kongreska uu ansixiyo miisaaniyadda. Goor walbo tallaabadan la qaado ayaa waxaa hubaala inay ka caraysiin doonto xisbiga Jamhuuriga oo durba diyaarinaya qaabka ay uga hortagi lahaayeen tallaabadan. Afhayeenka aqalka hoose Kongreska John Boehner ayaa sheegay in xubnaha aqalka wakiilada ay madaxweynaha la geli doonaan dagaal siyaasadeed adag.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa wadahadal la yeeshay hogaamiyaha mucaaradka ee u ololeysa dimuqraadiyadda Myanmar Aung San Suu Kyi, iyada oo weli la isweydiinayo su'aal ku saabsan jihada uu waddankaasi u qaadi doono dhanka isbeddelada dimuqraadiga inta aan la gaarin doorashada sanadka 2015. Aung San Suu Kyi ayaa saxaafadda u sheegtay kulankaasi kadib in Myanmar isbeddelada siyaasadeed ay ku socdaan qaab aan dhammaystirnayn, waxaana ay ka digtay in ay dhicisowdo rajada laga qabo in isbeddeladaasi ay guuleystaan. Waxaa ay dastuurka waddankaasi ay ku tilmaantay inuu yahay mid aan xaq iyo cadaalad ku dhisnayn dimuqraadiyaddana ka fog. Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhanka kale ka qaybgalaya shir madaxeed ay leeyihiin madaxda Bariga Eeshiya. Wadamada kulankaasi ka qaybgalayaana waxaa ka mid ah Mareykanka, China, Rashiya iyo India.
Koonfurta Suudaan ayaa ku eedeysay dalka ay dariska hiin ee Suudaan inuu weeraro cirka ka geystay gobolka xadka ku yaala, halkaasoo ay ku dhaawaceen ugu yaraan 6 qof. Saraakiisha ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Suudaan ay garaaceen deegaanka Mabaan ee gobolka Upper Nile maalintii Arbacada, iyo weliba weerar kale oo ka dhacay gobolka Blue Nile ee Suudaan lafahanteeda ay leedahay, halkaasoo dowladda magaalada Khartuum ay kula dagaalamaysay fallaagada tan iyo sanadkii 2011. Upper Nile waxaa ku nool ilaa iyo 100 kun oo qof oo qaxootiga oo kasoo cararay dagaalka Blue Nile. Wakaaladda wararka Faransiiska AFP ayaa soo xigatay afhayeen ka tirsan ciidamada Suudaan, Colonel Al-Sawarmi Khalid, oo beeninaya in dalkiisu weeraro ka geystay dhul ku yaalla gudaha koonfurta Suudaan. Afhayeenka ciidamada koonfurta Suudaan, Colonel Philip Aguer, ayaa sheegay in weerarkaasi uu dhacay, waxaana uu dhanka kale beeniyay eedeymaha xukuumadda Khartuum ee ah in koonfurta Suudaan ay gacan siiso fallaagada ku kacsan dowladda Suudaan.
Saraakiisha reer Ciraaq ayaa sheegay maanta oo Jimcaha ah in ciidamada dowladda ay ka saareen maleeshiyaadka ISIS magaalada shidaalka laga soo saaro ee Beji oo ku taalla waqooyiga Baqdaad. Kooxdan xagjirinta ah ayaa qabsaday magaalada Beji intii ay dagaalada ka wadeen waqooyiga iyo galbeedka Ciraaq horaantii sanadkan. Magaalada Beji ayaa ku taallo waddo halbowle ah oo tagta magaalada Mosul oo ay qabsadeen kooxda ISIS bishii Juun ee sanadkan. Xogayaha difaaca Mareykanka Jack Hagel ayaa sheegay in weerarada xagga cirka ah oo ay qaadayaan isbahaysiga uu Mareykanku hormuudka u yahay ay mustaqbalka dhow sii xoogaysan doonaan markay ciidamada Ciraaq dhulka ku xoogaystaan. Hagel ayaa u sheegay guddi Kongareeska ka tirsan shalay oo Khamiis ahayd in weerarada iyo kaalmada isbahaysiga Mareykanku u horkacayo ay la xaadsan doonaan markay ciidamada Ciraaq muujiyaan awoodna ayna u si weyn ay u xoogaystaan, iyagoo intaasi raaciyay in weerarada xagga cirka ah ee ay wadaan laga gaaray guulo badan. Halka warkaasi haa idinkaga imaanayana waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa ku gaaray heshiis isfaham ah oo ay isaga kaashanayaan dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga, jidadka, korontada iyo kaabayaasha kale ee dhaqaalaha. Wafdi heer wasiira oo dowladda Itoobiya ka socday ayaa tagay Soomaaliya iyaga oo xalay la kulmay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. Wariyaha V O A Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa ka qayb galay kulankii lagu kala saxiixday heshiiskani, islamarkaana warbixintan nooga soo diyaariyey.
Heshiiskan dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya oo saaka qalinka lagu duugay ayay u kala saxeexeen labada dhinac. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biix Yoonis iyo wasiirka maaliyadda Itoobiya Sufiyaan Axmed, kaasoo nuxur ahaan tilmaamaya in labada geesood ay iska kaashadaan dhinacyada tasiilaadka, dhaqaalaha iyo waliba horumarka. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biix Yoonis oo aan weydiiyey qodobada ay kala saxeexdeen ayaa ii sheegay:
maanta waxaanu halkan goosanay inaan wada saxeexno memorandum of understanding si aan uga wada shaqeynay hawlaha naga dhexeeya oo ay ka mid yihiin dariiqan la yidhaahdo Berbera Corridor ee min Berbera ilaa Togwa Shaala ay khaasin la asaaba tagaya inaan ka wada hadalo ishuuga powerka, sidii ay powerka noogu soo gelin lahaayeen, waayo powerkaygu waa qaalikooduna waa jaban yahay. Waxaan ka wada hadalay sidii ay dekadayada Berbera horumarinteedii isticmaalkeeda uga qayb geli lahaayeen. Waxaan ka wada hadalay free zone, waxaan ka wada hadalay airportka Berbera sidii loo isticmaali lahaa, waxaan ka wada hadalay ilaaqaad dheer oo weyn oo ka dhexeeya labada wadan oo arrimahaas oo dhan ku lug leh, iyo wixii investments iyo trade oo aanu ku dadaalay sidii aanu tradekan uga wada shaqeyn lahayd waxyaabaha xaggooda nooga yimaanaya kuwa xaggeeya ka tegaya. Waxaanu markaa goosannay inaan labada wadan maanta ay sameeyaan technical committees dhaqsa hawsha u bilaaba oo sector kasta ka wada shaqeeya. Sidaasaanu maanta ku wada heshiinay mamaradabkaanu wada saxaanayna waxay ku lug lahaa howlaha faraha badan ee dhaqaale iyo horumar iyo infrastructure iyo development ba kullu.
Walow ay hore u jireen xilliyo kala duwan oo labada dhinac ay ka wada xaajoodeen ee sidii ay isu kaashan lahaayeen, ayaa xilligan qodobada ay ka wada hadleen uu ka dhex muuqdaa jid tareen oo isu xiraya Soomaaliland iyo Itoobiya, kaasi oo ah mid ku cusub saaxadda iskaashiga labada dhinac. Iyadoo haatanna qodobadan sidii ay u hirgeli lahaayeen loo saaray guddi farsamo oo ka kooban labada dhinac, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biix Yoonis ayaa ii sheegay in guddida labada dhinac ay howlahooda bilaabi doonaan horaanta bisha soo socota.
Ma degdeg bay u bilaabmaysaa? Waxay imika saaxiib waxa weeye wasaaradii xaggoodii kooyagii halkan joogay, aniga iyo wasiirka finance-ka Axmed Sufiyaan ayaa wada saaxanay maanta. Waxaanu sameynaynaa guddi ka kooban labada dhinac oo dhif maaraynta department-ada kala gedisan ka iman doonta, waxay bilaabeen shaqadooda hadii lahayd 8da December 3 wiik ka bacdi imika waxaanu doonaa in si xoog leh u dadaalgelino dadkana waxaanu doonaa in u sheegno in labada wadan maanta xilaaqaadkoodu aanu rabnay in aad u kubcino kana wada shaqeyno
gesta kale wasiirka baaliyada Ethiopia Sofiane Ahmed oo dhinaca Ethiopia heshiiska u saxiixay ayaa ka hadlay qodobada isla soo qaadeen Somaliland
we just signed a memorandum of understanding to cooperate on the area of infrastructure integration and the trade and the investments. We also agreed to establish a technical team to work on the technical...
Heshiiska aanu kala seexanay waxa uu dhigayaa in labada dhinacba ay iska kaashadaan dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha iyo maalgashiga dhaqaale. Waxaan kaloon isku raacnay inaan sameyno guddi farsamo oo ka shaqayn doona diyaarinta hawlaha dhinaca farsamo ee qodobada heshiiskan quuseeya. Taasina waxa ay noo suurtagelinaysaa inaan bilowno fulinta waxyaabaha aanu ku heshiinay. Waxaan filayaa in heshiiskani iyo fulintiisaba uu ka dhigi doono dhaqaalaha labada dhinac mid si wanaagsan isugu soo dhowaada.
Somaliland iyo Ethiopia oo ah jaar wadaaga wax badan ayay horeba u jireen waxyaabo door ah iska kaashadaan, balse tallaabadan ayaa noqonaysa tii ugu ballaaneyd ee dhex martay islamarkaana ay isla falanqeeyeen wufuuddan heerkan gaadhsiisan. Waxaana waftiga ka socda dowladda Ethiopia ay shalay booqdeen magaalo xeebeedka Berbera oo ay ku taalla dekedda ugu weyn Somaliland iyo magaalada ganacsiga caanka ku ah ee Wajale oo ku taalla xadka ay wadaagaan Somaliland iyo Ethiopia, iyadoo xalay madaxtooyada uu casho sharaf ugu sameeyey madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. Waftigan oo maalintii saddexaad qosho ku jooga Soomaaliland ayay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda Ethiopia Sofiane Ahmed oo isagu waftiga hoggaaminaya, wasiirka gaadiidka Ethiopia Werkne Gebreyu, wasiirka dowlaha maaliyadda Axmed Shide, guddoomiyaha jidadka tareenada Ethiopia Dr. Getachew Petro, iyo saraakiil ka kala socda wasaaradda arrimaha dibadda, hay'adda wadooyinka Ethiopia, iyo waliba xafiiska iskaashiga. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
Fiidnimo wanaagsan mar kale v o aad weli nagala socotaan. Degaano badan oo ka tirsan gobolka waqooyi bari ee Kenya waxaa ka daaya roobab baaxad leh, kuwaasoo dhinac kalena khasaaro baan u geystay dadka iyo dunyada. Dhulka ay roobabkani saameeyeen waxaa ku jira xeryaha qaxootiga dhadhaab, sida warbixintani ku soo diray wariyaha v o a magaalada Gaarisa Maxamed Faarax Shire.
Roobabkan mahiigaankee guud ahaan ka curtay qeybo badan oo ka tirsan gobolkani ayaa culays badan waxay ku keeneen isku socodka guud ahaan gobolkani iyo weliba iyadoo halakeeyay dhibaatooyinna u geystay qaar badan oo ganacsatada gobolkani ku dhaqan. Webiga loo yaqaana Tana River ee dhaca bartamaha gobolkani ayaa qarqarka soo jebiyey, kadibna waxa uu halakeeyay qaar badan oo ka tirsan beeralayda deegaankaasi ku dhaqan. Sheekh Xasan Cabdi Gambi oo khadka telefoonka deegaanka Sanguur aan kula xiriiray ayaa waxa uu idaacadda v o eda oga waramayaa beerta uu dhex jooga iyo saameynta ay ku yeelatay roobkaasi.
Qaar oo dhan wixii la abuuraya oo ku abuuran iyo webigii oo iyo soo qarjabiyey webigii kageeska iyo kageeskaas ayuu webigii soo maray iyo beertii oo dhan baa dul maray, biyihii oo dhan baa dul maray. Intaasoo geed way tagtay oo aamir oo la meelahay oo weygeed bala meelahay uu qarjabiyey way qarjabeen. Qudaar oo dhan waa waxa dadka kusoo rafaadahayeen ama lagu baalkaynahay oo dhan ba qudaar biyihii baa la tegin. Qudaar hadday biyo dul maraanna bes waay. Marka hadda beertii meel laga gelima irigka kor waxaa hiraada dhasheeg
kasoko webigaasi qarqarka soo jabiyey. Sidoo kale waxaa jiray daadad waaweyn oo ku soo rogmaday bartamaha magaalada Gaarisa, kaasoo saameyn culus ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ganacsiga, burburiyeyna hanti kor u dhaafaysa malaayiin. Kaalinta shidaalka ugu weyn ee dhacda bartamaha Gaarisa ee loo yaqaana Premia ayaa guud ahaan taangeeday shidaalka keedinaya oo afar kor u dhaafayay dhulka ay galeen. Cabdi Cabdullaahi Cabdi Dagay oo ah mulkiilaha kaalintaasi shidaalka ayaa sidoo kale aan weydiiyey khasaaraha roobkan uu soo gaarsiiyey.
Taangiyada waa afar, afar weeye macalbayeebkii, waxyaalo fara badan, dhibaato fara badan baa ka dhacday meesha. Saliidii duurkay raacday afar taangi oo min boqol kun oo liitare. Arrinta arrin sahlan maaha.
Roobkani ka da'aya gobolkani ayaa sidoo kale waxay xireen isku socodka gawaarida ka kala gooshi jirtay magaalooyinka Wajeer, Mandheera iyo Gaarisa. Tanina saameyn waxay ku yeelatay dadka deegaanada hoose ku dhaqan ee inta badan qutul daruurigooda ka heli jiray basaska inta badan ooga yimaado magaalada Nairobi iyo Gaarisa. Xeryaha qaxootiga dhadhaab sidoo kale dhibaatadani way soo food saartay, iyadoo boqolaal qaxooti ah oo guryahoodu ay ka dhisnaayeen cooshado ay iminka meel cidla fafadhiyaan. وكان قدومية حرادة قحو تغي إفو اللبو عبد عزيز إبراهيم الله الله إذا عدى في أو إيدا
لغال كلمي وي عدى غي قارنا وحي كو جلان قريد دخوبي أو كوي نغوه ريجي بوابا بها مركا هوس بي انت بلن بيا وكعبان كدي مركا نوغر ويسكدون تا وحي على صنع وي كجلان
عبد عزيز أيا صدو كلاوحا أو يغودي بي خطك تليفونك هوي مركاسي أو بوغدي أو سامين أي كو يالتي roobkii xalay ka daayay xarada qaxootiga ifo labo
roob aad baan u macaashay ila guriga intana waan buus buus oo bi aad baan la qarisay ma la ka walaalayay adaan naftay
waata marka maxay tahay dhibaatada roobku idin geystay idinka
guriga fara badan baa aad roob u hala
haye
hadda ma la farisay la diyana guriga muxuu joogan baa hooy iyo maaba iyo awin rabna handada roob ka taankii taagan iyo kii hoogo jingada hoosna ka yimid meel la taagan yahay aad si ay nagu qarta daawan u hayo
dowladda Garissa county ayaa sidoo kale waxay shaacisay in ay diyaar garow ugu jirto ka hortaga masiibooyinka roobka ay keenaan gunti iyo gabagabadii mar walba oo roob noocan oo kale ay ka dhacaan goboladani inta badan saameen waxay ku yeeshaan dadka noloshoodu ay hooseeso waxaana ay cagta mariyaan qaar badan oo hantileyda ayadoo ku soo reebay in ay gacmaha dhulka saaraan maxamed faarax shire VOA Garissa
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka iyo Cabdi Axiis Xuseen Cismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii faaqdaada toddobaadka baarlamaanka Soomaaliya fadhi u lahaaday ayaa buuq iyo sawaxan ku dhamaaday kadib markii xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay hor istaageen mooshin ka dhana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo la filayay in baarlamaanka loo qaybiyo mooshinkaasi ka dhanka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa markala la filayaa in la horgeeyo baarlamaanka Soomaaliya si looga doodo codna loogu qaado haddaba barnaamijkeenan faaqidaada toddobaadka waxaan ku eegaynaa buuqa ka dhex taagan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo weliba sida xal loogu heli karo khilaafka ka dhex jira madaxda dowladda Soomaaliya barnaamijkan waxaa ka qayb galaya arrimahaasi ka doodaya Maxamed Cabdi Yuusuf iyo xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo labaduba ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso oo ahaa hafayeenkii hore ee madaxtooyada Soomaaliya oo isaguna ku sugan magaalada Muqdisho su'aasha ugu horreysa ee barnaamijka ayaa waxaan u bandhigay xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf oo isagu ka mid ah xildhibaanada diidan mooshinka ka dhanka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee iyagu toddobaadkii hore is hortaagay in mooshinkaasi loo qaybiyo baarlamaanka Soomaaliya waxaan ugu horreyn weydiiyay sababta ay mooshinkan ku diidan yihiin isla markaana ku dhalisay inay fadhigii baarlamaanka buuq kala hor yimaadaan
waa maasuunta waxa weeye arintan waxa ku saleysan tahay shafal uu sameeyay mataqaanay prime ministerku oo wasiir iyo wasiir isku bedelay iyo wasiirku xubin oo cas isku bedelay bay ka dambeeyay oo madaxweynuhu tashil jira qaabtay waxa waxba kama jiraan wasiiradina ama sii yiri mataqaanay xilka ma tirin kartaan salaana community inuu sii halka ka soo baxay dadna arrintaas iyada ah bay ku saleysanay lamar ahaantaas madaxweynta kuma ekaanay waxa weeye xildhibaan uu yeeray wixii mooshinka geeyay mataqaanay isagaan ee xukuumadda si meesha loo qaado arrintaas marka waxa weeye arrin qayb tasuuriya weeye waa arrin dhaqan madaxtooyada maran madaxweynaha hadda uu dhaqan ka dhigtay markii barnaamijka wax yar oo shaqadiisa isku qaftaan inuu koox barnaamijyada uu yar yar mooshin geeyay wuxuuna waxa weeye waa inuu noqdo mooshin dalka iyo danta umada Soomaalida ka tirsan go'aan waa hada waa inuu barnaamijka ka yimaada ma waa inuu hay'ad kale uusan ka iman hukoomadana waa inuu ka iman madaxweynaha waa inuu ka iman xildhibaanaduna waa inay sameeyaan wax la adeegsado oo madaxaanay waxa sameeyay liiraahay waa inay ayagu wax xarri wada ka yimaada waa inay noqdaan oo umada iyo dalka iyo dadka dantiisa awood barnaamijkuna waxa laga rabaa inuu xukuumadu baarlamaanka laga baqo oo madaxtooyada ka baqdo oo hay'adaha dawladda ka baqaan baarlamaankuna inuu shacabiga Soomaaliyeed uu ka baqo oo waxaan umada danteeda ahayn aan la keenin oo uu ka difaacaa loo baahan
yahay.
Daraaddeed baarlamaanka xubnaha iyaga diidan waxaanu ku diidanahay waxay ku salaysan yihiin wax kayr dastuuri ah wasiir wasiir lagu bedelay oo barnaamijka awoodiisa ay tahay in madaxweyne yara waxba kala jiraan oo taliyaasha ciidamada u yeerto oo mataqaana maamulka faraha la soo galo oo baarlamaanka inta shirsido yara mooshin geliya madaxweynaha tasuur ku xadgudbahayo iyo sharciga dalka u yiilay waxaanu dooranay oon ku aaminana maa
waatay xiliman maxamed cabdi yuusuf madaxweynaha markaan kasoo togno haddiibaad leedahay madaxweynihii dastuurkiibuu ku tumanaya idinka xildhibaanadiina diidan mooshinkan in baarlamaanka dhexdiisii kulankiisii uu buuq ku dhammaado oo aad sidaas idinku qudhiinno fowdo halkaa uga samaysaan miyaanay qeyb ka ahayn idinku qudhiinno inaad dastuurka dhinaciinna ku tumanaysaan maxaa ku jabnaa in laga doodo mooshinka oo cod loo qaado haddii aad idinku isku kalsoontihiin inaad ku kala baxdaan codkii maxaad keenayna buuq uu ku dhammaado
waxaas oo kale mabaysaana cod in loo qaado waa inagu xalaal yihiin wax xaaraana baarlamaanka cod loogama qaadi kara waa inay wuxuu ka yimaadaan baarlamaanka iyo caqli ummadda soomaaliya ay leedahay oo dalkay dadka loogu danaynayo laakiin wax shaqsi lagu difaacayo oo nin keliya lagu difaacayo qarankiina lagu dubanayo baarlamaankii qarankii laisaga horkeenayo baarlamaanka in la horkeeno laga hadlaa xaaraan weye mataqaan
waa tahay xildhibaan xidig
waa mahadsanta cabdicasiis waa salaamayaa adeerkay maxaa cabdijir iyo injineerka labadaba cabdicasiis ow horta waa dhegeysanaya odaga hadalkiisa arrintan waa arrin u baahan in si deg deg a wax looga qabto sababtoo ah si kaleer ah waxaan rabaa inaan u sharaxo madaxweyne halkaa taagan ra-iisul wasaare halkaasuu taagan yahay ra-iisul wasaaraha xildhibaanadii qaranka qaar ka mid oo saboodgaraynayaa jira dabcan wasiiradiisi qaar ka midaa jira dabcan beelo iyo ciidamo iyo ilaa hoos bay tegaysaa labada mas-uul ee labada xafiis ee isku xiga fadhiya ee aan wada shaqaynaynin iskaafiyada hortaagani siday u wada shaqayn karaan siday u wada joogi karaan waxa alar meesha yaalla waxa waaye waddanka wuxuu ku jiraa xaalad emergency ah oo cris ah criskaasi dembiga iyo cidda iskale iyo meesheeda waa xilligeeda laakiin qaranku wuxuu baahan yahay in la badbaadiyo sida lagu badbaadin karana annaga waxay noogu muuqatay in la yidhaahdo aynu motion keeno mooshinkaasina ha noqdo mid dalkii lagu badbaadinayo madaxweyne xasan sheekh waa lala xisaabtan laakiin bal marka ugu horreysa functional government systemki inuu soo laabto taasaana lagama maarmaana wasiir iyo wasiir la-aan iyo sheeko kale iyona maanta meesha ma aha in la siyaasadeeyo barnaamijkaana loomaa waddanka soomaaliya laba weeye maanta in la badbaadiyo ama 2016 ha gaadho ama si ku gaadi lahaa laga shaqeeyo ama qaabkeeda waa meesheeda laakiin xaaladda maanta halkan ka taagani way ka duwan tahay wasiir iyo maxaanku yidhaahdaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare la kala raacsan yahay waa xaalad ah waddankii cris buu ku jiraa criskaasna waa in xal loo hela xildhibaanaduna criska inay xaliyaan xaq bay uleeyihiin inay cid ka sugaan maaha
laakiin
caalamka waan dhegeysanaynay
waa
walaacsan yihiin bulshada soomaaliyeed waa walaacsan tahay laakiin annagu inaan la walaacno iyaga maahane waa inaan walaaca ka bi-inno xataa decisionka aan qaadanayna noocu doona ha noqdo
waatahaylaakiin
waa inaan walaaca ka bi-inno beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed intaba
xildhibaan xidig haddii madaxweynihii ra-iisul wasaarihii labadoodii ay ku guul daraysteen inay arrintoodii xaliyaan dabcan arrintoodii waa tan baarlamaankiinii soo gaadhay oo mooshinkan adigu waad ka mid tahay dadka wada la keenay sida xildhibaan maxamed cabdi yuusuf ku doodayn wuxuu leeyahay mooshinkan laftarkiisa sida loo keenay baaban dastuuri ahayn adigu buuqii dhashayna goobjoog baad ahayd maxay kula tahay marka fikirkan maxamed cabdi yuusuf ah inaan waxaanay dastuur ahayn oo ay sharci darre yihiin maxay aragtidaada tahay adiga
mooshin marka lasoo qoro oo tiro xildhibaanaa oo inta loogu talagalay ama ka badan ay keento oo guddoonka loo keeno guddoonka ayaa iskale mooshinkaas inuu akhriyo qodob qodob u akhriyo dastuurka mawaafaqsan yahay xeerhoosaadka mawaafaqsan yahay erayo dayilqaafa oo cid khadab ku ama ku jiraan hadduu intaa ku arko oo inuusan waafaqsanayn xeerhoosaadka iyo dastuurka ama cid kale uu wax ugu dhimayo oo hadallo marka aflagaadii ay ku jiraan guddoonka ayaa ku celinaya ciddii keentay isagoo sababaynaya hadduu intaa ka waayo guddoonka ayaa marinaya brocedurkii loogu talagalay mooshinkan haddaanu sharci ahayn
gudoonka baarlamaanka ayay ahayd inuu celiyo. Gudoonka baarlamaanku waa akhriyey, waa iskati gareeyey, waa saxay, waa shaabadeeyey, ajendaha baarlamaankana waa uu kusoo daray. Sidaa darteed inuu sharci yahay iyo inuusan sharci ahayn isagana ma aha midka sameynaya, anigana ma aha xeroosaadkana waa wada haysan. Gudoonkii baarlamaanka wada dooranay baa loo geeyey, gudoonkuna waa iskati gareeyey, golaha baarlamaankuna usoo dhigay. Laakiin ma sharci ma mise sharci ma aha, waa shaqada gudoonka baarlamaanka. Gudoonka baarlamaankuna wuxuu soo xaqiijiyey inuu sharci yahay, wuu saxiixay, wuu tafsiriyey, wuxuu keenay maxaanku yidhaha golaha baarlamaanka uu ajandiibu kusoo baxay inuu qaybiyeyo inuu maxaanku yidhahda baarlamaanka hor dhigaba yahay fawdo iyo buuqna laguma jeejin karayo. Taa waxa weeye waddanku uu kraiska ugu jiro ayaa kraish kale la abuuraya oo maaragtay baarlamaanka dhexda laga abuuray. Gudoonkayna u taala anaga xildhibaanada mada mooshinta keenay fadhigayga kamaanaan kicin, maanaan hadlin, maanaan dhaqaaqin. Maxaanku yidhaha 20 xildhibaan ee buuqaysay ee mooshintan maaragtay diidanay iyo gudoonka baarlamaanka mushkilad ka baxaysa ayaa imika meesha taalla. Anaga xildhibaanada mooshinta keenay halkaasaanu taagannahay, waxaanu rajaynaa mooshinka oo baarlamaanka la keeno. Haddii dee markaa wax kala yimaadaan oo in lagu kala taga meesha ay noqotana, nin walba tuuladiisi waa yaqaanaa. Waxa la wada hadlana waa taa weeyaan.
Watay injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso, waad maqlaysaa doodu sidee u socoto. Waxaan doonayay markaa inaan ku weydiiyo, bal adiga maxay kula tahay, maxaa keenay in arrintu heerkan gaadho ay faraha ka baxdo?
Runtii cabdiraxmaan aada iyo aad u mahadsan tahay. Xildhibaanada Puntland runtii waa doodu waxay ka mid tahay maaragtay dimuqraadiyadda, oo runtii qof walbaba iyo fikirkuu aaminsan yahay sida uu arko in waddanka xal lagu helana, iyaga ayaa maaragtay mas-uuliyad gaara ka saaran. aniga waxaan keliya ku dari lahaa waxay tahay waa sida labada xildhibaanba u sheegeen, walow khilaafaadka hore u jiray, laakiin khilaafkan wuxuu aada u soo shaac baxay 29 October markii ra-iisul wasaaruhu isku shaandheyn sameeyey. Isku shaandheyn weynna ma ahayn, ra-iisul wasaaruhuna wuxuu u arkay inay tahay taas mid dastuurkuna siinayo awoodna u leeyahay. Madaxweynahana waa ta isla qoraal ka soo saaray, sidana uu ku leeyahay wax badan baa hore u dulqaatay arrintiisana mid aan u dulqaadanayo maaha, mid socanayso maaha. Marka wixii waxaa muuqda horta waa laba arrino. Waddanka horta ma laha maxkamad dastuuri ah oo arrimaha dastuurka runtii kala fasiri lahayd ama kala saari lahayd. Midda kale markaan usoo gudubno waa muuqataa in ra-iisul wasaaruhu arrin shafalka uu sameeyey mid awooddiisa oo dastuurka uu siinaya ay tahay. dhanka kalena waxaa muuqata ra-iisul wasaaruhu reshafalka uu sameeyey in siyaasadii aysan ka marneyn oo wasiir gaar ah la bartilmaameysaday. Madaxweynuhuna uu arkay in arrintaas ay tahay arrin siyaasiyan oysan mirna marnaba u aqbali karin. doodda markay meeshaas taagan tahay, waxaa dhacay in soomaalida keliya caalamka ayaa soo wada qaybiyey, sheegay in loo baahan yahay in halka lagu gaaro si wada hadalaa, si isafgarada, si labada madax iyagii ay si tanaasulaan oo horey loogu socdo. ilaa ay hadda beesha caalamku weli waxay taagan yihiin inaysan haboonayn in mooshin la geeyo. marka uun isku soo duurno arrintan ma arrin runtii fursaddii soomaaliya haysatay ama dhanka caalamka ama dhanka iyalo shacabka laga filayay in runtii niyajo fara badan
xaliyaan
ama dhibaanada ama madaxda sarena ay noqon doonta midda lagu qiimeyn doono
maaratay horumarka dambe lasugiy. Watay waad mahadsantay xiliban xidig baan soo galay. xiliban sida cabdiraxmaan yariis uu sheegay iyo sida beesha caalamku ay muujisayba walaac bay ka qabaan arrintan taagan khilaafkan, waxaana xitaa dowladda Maraykanku iyadu ay sheegtay in mooshinkan idinku aad wadaan aan danta soomaaliyeed aanay ku jirin. marka walaacaasi beesha caalamka oo beesha caalamku ay tahay tii idinka idin taageeraysay intan meeshan iminka joogtaan idin soo gaarsiisay, miidaan dhegaysanaynoo dheg jalaqu siinaynaa xildhibaan xidig
cabdiaasiis adigoo mahadsan. horta beesha caalamka anaga waa xurmaynaynaa, sideedaan u xurmaynaynaa cid kastoo ay tahayba, laakiin waxaan rabnaa beesha caalamku waa supportka dowladda, institutionska dalka maamulaya kama mid ah. haddii problemska iyo maxaan ku yidhaha conflictiga iyo wada shaqeyn la-aanta madaxda qaranka ee joogta halkan way muuqatay, mudday muuqatay. waxaan siinay beesha caalamka minimum 4 months inay xaliyaan, 4 bilood iyo wax ka badan ayay haysteen diplomatical iyo political maxaan ku yidhahdaa dialogue ay wax ku xaliyaan iyo activities iyo maxaan ku yidhahdaa access. I don't know aniga inay maaragtay dee ka shaqeynayeen say isugu soo dhoweyn lahaayeen iyo inay wax kale ka shaqeynayeen ma aqaano, maalin walba ay kusoo socdeen oo kasii socdeen. waxba waa soo xallin waaye arrintii halkii waa soo dhaaftay aniga baarlamaanka ama qodooyinka walaacsan baan la walaacnaa mise dalka walaacan ka saaraa that's only two options meesha yaal annaga waxaan go-aansanay inaan walaaca ka saarno haddaan xataa barnaamijka aan qaadanayno oo muhiim yahay mid ama beesha caalamka ama cid dhibaya haddii aanu nahay xildhibaanadii meesha joogay in aanu soo celinno nidaam dowliga haba tabar yaraade oo ismaqlaya oo kala dambeeya example waxaa la yidhi ra-iisul wasaaruhu waa awooddiisa horta cid awood gaara lama jirta waxaani waa wada shaqayn iyo wada tashi waay haddii ra-iisul wasaaruhu uu proposal geeyey oo madaxweynaha u geeyey kaba soo qaad inuu madaxweynuhu diiday haddii ra-iisul wasaaruhu wixii madaxweynuhu diiday uu ku dhaqaaqo wasiirku ra-iisul wasaaruhu waxa u sheegay isna waa diidayaa oo ra-iisul wasiirkuna waa diidayaa agaasiguna waa diidayaa ka kasii hooseeyana waa diidayaa yaa wada shaqaynaya dalka wada shaqaynaya waay weli waxaan sugaynaa annaga annagoo ixtiraamayna xildhibaanada saaxiibada iyada ah iyo guddoonka iyaga iyo systemka iyaga shacabka soomaaliyeedna ku kalsoon waddankan soomaali baa iskale soomaali baa u tashanaysa
waa
ka soo baxday beel caalam oo walwalsan dalka horey uma wadayso
marka idinka
beesha caalamka ka soo baxday oo le waxay ila tahay waxba uma tarayso waxaa wax u taraaya in maxaanku yidhahdaa dalkan lagu soo celiyo low and order intii yarayd ee aan haysanay ee maka almukarama iyo agagaarkeeda lagu marmarayay low and orderka inaan soo ceshanaan u baahanahay cid kasta oo arrintaa kasoo horjeedana waxay abuureysaa conflicti ah xafiisyada dowladda ee madaxtooyada gudaheeda ku dhex jira conflictigu iyada politicaliba hadda uga dhex bilaaban yahay inuu si practical uga dhex bilowdo ayay dhiiri jirinaysaa
marka
waxaan soo dhaweynayaa inaan xal degdega gaadno
waa tahay marka xalka degdega iyo badbaadinta adigu aad leedahay dalkan waa la badbaadinaya waxaa idinka go-an in ra-iisul wasaaraha saartaan oo mooshinkaasi baarlamaanka idiin maro
annagu mooshinkayaga aanu keennay ciddii xildhibaanaha ee saaxiibadayeeda naga soo horjeedaa inay nala doodo aanu odayno si dimuqraatia madaxweynaha marka aanu nidhaahno hadduu ra-iisul wasaaruhu codkii helo inuu la shaqeeyo inuu ku khasban yahay haddii uu maxaanku yidhahdaa ra-iisul wasaaruhu codkii waayada inuu inta baxo ra-iisul wasaare la keeno ra-iisul wasaarayaal boqolaal ka horreysay baa baxaysay
marka xildhibaan xidig waad mahadsantahay marka aan soo geliyo haddaba maxamed cabdi yuusuf maxamed waxaa muuqata xildhibaanadiinan idinka arrinta diidan malaha in aydan haysan tiro ku filan oo aada isku difaacdaan oo buuqan iyo fowdada aad samaynaysaan aad dan moodeen hadalka sidaa ma loo qaadan karaa xildhibaan maxamed cabdi yuusuf
maya maaha saas waa ka gedisan tahay waxa weeye xidig iyo saaxiibadiis labada ninoo isqabatay ninkii gadaraada u yeliyo oo ku xadgudbay dastuurkii qaranka oo lagu doorto inay aleyay ahay ra-iisul wasaarihii shaqadiisiibaa madaxweynuhu ku qabsaday si sharci sara ayagana waa u yeero mooshinkeenu yidhi mataqaanaba ra-iisul wasaar ahan lahayd wax kaloo aan hadda aan sheegaynina waa ka dambeeya dahan waxaan diidana waxaasoo kale waa dambe inay sandaqan u noqonin in baarlamaanka laga soo abaabulo dibadda oo ama xukuumadu ay ka keensato ama madaxweyne uu ka keensado wixaasan uu doonayo oo dadka la dagaalamayo ayaanu diidayna nin walba wixii loogu talagalama wax kale in soo fargeliyaan diidanaano
waataa maxamed cabdi yuusuf
waxaalaana baarlamaanka in la keenay waa hadda ka hor baa la keenay waa ku dulqaadanay hadda ka hor baa la keenay waa dulqaadanay laakiin ma dulqaadan karno maalin walba in beena loo keeno ma taqaanay madaxtooyin laga soo abaabuliy
waad mahadsantaoday
adeerke wuxuu sheegay wuxuu yidhi xildhibaanada xidi ka mid yahay madaxweynaha u yeedhay oo yidhi mooshin keena oo weliba waxaana sheegayna ku bixiyey wax kastaba ha uga jeedo laakiin waxaan rabaa maxaa cabdiisu inaan xasuusiyo barnaamijkan iminka khariban ee ra-iisul wasaare kasta inuu baxo ahaa ninkii lagu bilaabay weeye oo cali khaliif galeer oo jabuuti ka yimid oo ra-iisul wasaare ahaa raggii inka bixiyey cabdiqaasim markuu madaxweynaha isagaa bedelay bedelidda uu bedelay ma madaxweynaha u yeedho yidhi mooshin keena isla markaana waxa uu qarinahayo ku bixiyey oo isaguna sidaasuu ra-iisul wasaare ku noqday
waataay waa ka soconaya haddaba injineer yiriso baan soo gelinay injineer sidaan la socono xildhibaanada baarlamaanku maanta ilaa xalay ilaa shalay tan iyo markii buuqu dhacay waxay si goonigooniya u shirayeen oo waxaa jira isku day ah in mar kale mooshinkii la keeno baarlamaanka soomaaliya oo lagu wado hadalhaynta badan in berri ay dhacdo ama saa dambe dhacdo bal magaalada muqjaadaa jooga siday wax u socdaan ma kula tahay guddoonka baarlamaanku inay labada dhinacba ka dhaadhiciyeen in mooshinkan si nabada uu baarlamaanka loo keeno si looga doodo
runtii arrintan waxaa moodaa sida xildhibaanadu ka muuqata in laba dhinac oo aada u kala fog ay kala joogaan. Markaad fiirisa xaaladda Soomaaliya, rajadii iyo horumarkii laga filayey, arrinta un waxay noqonaysaa un laba arrin: in daaqa beesha caalamka la dhegeysto oo la yeelo oo si maaragtay dib heshiisiin oo nabadeena lagu dhameeyo. Beesha caalamka waxay doonayaan in madaxda qaranka si isqabqabsiga mar dambeysan usoo noqon, inay kala socdaan waxa loo yaqaano MOU oo ah heshiis lagu gaaray 2016. Taas waa option furan oo ah in habkaas la yeelo oo nidaamka lagu dhameeyo sidaasa.
Marka
oo ah waxaa jira iyagana maaragtay la leeyahay Soomaaliya beesha caalamku waana taageeri kartaa oo sida xiddi ka muuqatay, laakiin hawsha iyada waa inay si Soomaalinimo annagaan ku dhamaysano, annagana waxaan haysanaa institutionist oo noo xallin kara. Laakiin si kastaba waxaa la isku faafisay hadalhaya magaalada Muqdisho in fadiga ama xaddi inta la geeyo in la dedejiyo la doonayo meeshinkii oo labada dhinac dhinac uu dhacana ay noqon doonto in maaragtay labada dhinacba ay aqbalaan, iyo midan kale oo ah xaal mas-uur iyo si Soomaalinimo ay wadajir iyo Soomaaliya leen dhaqan bay leedahay iyadana bal inaan laga quusan oo la isku dayo sidii arrintan lagu xallin.
Waataay Maxamed Cabdi Yuusuf, shirar baa socday tan iyo maalintii salaasadii markii buuqu dhacay, dhinaciinuna idinkuna doodaad wadeen, waqtigan diyaar mowtiin in mooshinkii baarlamaanka la horkeeno dhinaciinu, oo diyaar mowtiin in dooda dhinaciinaad ka qayb qaadataan?
Annaga mooshinka ma ogolaanayno, waa mabdaa ku didanaana, waa kuu sheegnay, waa mabdaa qayb dastuur ee waxa lagu keenay, ma aha wax mataqaanaya dastuurka iyo nidaamka waafaqsan, ma aha waa wax xafiis laga soo abaabulay oo ma garanaysaa shaqsiyaad loogu hiilinay qaranka aan lagu hiilinay weeye, waxaa weeye marka waxaasan haddaan waxaasoo kale inaan dood ka galo ma istaayso, wixii dood naga galay in istaahilaan baa istaahila, laakiin xaafiistan laga soo diro waxaasan la yeelayay in laba dooda ma banaana.
Waxaa ka horreeya maxaa idiin qorshaysan marka
ninka la yidhaaho waxaa ka horreeyay saaci ninka la yidhaaho silashan keenu diiday wuxuu u yaaray booshin qora sidaas oo kale.
Waataay maxaa idin
marka ma la su-aal iskanaya anugu ma taqaanaa dhegeysanayna warkiis.
Maxaa idiin qorshaysan marka maxaa idiin qorshaysan marka idinka inaad yeeshaan markii baarlamaanka la yimaada la arki doono, hadalladaada waxaa loo qaadanayaa wixii aan samayno baan ku celinayna miya?
Anagu waxaan samaynayna markii baarlamaanka la yimaada la ka arki doontaan.
Waata haye xildhibaan xiddiga idinkana maxaa idiin qorshaysan?
Waxaa noo qorshaysan anagu inaan u hoggaansanno xeer hoose sanadka, dastuurka, guddoonka baarlamaanka iyo nidaamka baarlamaanku leeyahay. Mooshinkeenna si sharciya oo intaa waafaqsan buu baarlamaanka ku yimid oo guddoonka baarlamaanku ajenda koowaad ee miiska saaran waa kaas. Ajenda kaloo la keeni karaa ma jiro. Cid walba xildhibaaniba waa haysataa. Waxaanna diyaar unahay inaan u hoggaansanno sidii shuruucdii hore iyo nidaamyadii hore iyo doorashadii madaxweynaha dhacday iyo guddoonka doorashadiisii iyo shaqooyinkii iyo wixii ay shuruucda soo maray loo soo mariyay oo kale. Qofka xildhibaanka marka guddoonka baarlamaanku hadalka siiyo hadalka qaato marka uu ka joojiyana uu joojiyo wixii ajenda ee markaa baarlamaanku ku heshiiyey in laga hadlana laga hadlo. Ajendaha qura yaallaana hadda waa mooshinkaas.
Bal yariiso waan soo gelay, yariiso haye maxay kula tahay adiga? Wixii dhacay talaadadiina waa la ogaa, labada xildhibaanna waad arkaysaa siday u kala hadleen, maxaad isleedahay waa la filan karaa?
Runtii arrintan waxay ku aboon tahay inaysan ijijikamin waqti badan qaadan haddii sharciga shuruucda baarlamaan la tagana in baarlamaankii ilaa xildhibaanadii labada dhinacwaa joogaan iyagana bal si alaal sidii markaas baarlamaanku uu garto inuu ku dhameeyo. Laakiin shacabka soomaaliyeed waxay sugayaan arrintan oo degdeg loo dhameeyo, waxay sugayaan in khilaaf ragaagay inaysan habooneyn oo aysan maaragtay arrimihii la sugayay iyo dowladd si laga qabay iyo rajadii inay hawshasii dhacayso. Marka isku soo duubu aniga waxaan qabaa in si Soomaalima ah arrinta loo galo
lagu
maarimo waa in sharciga lasla tago.
Mudane yariiso, sidaan la socono madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka iyo guud ahaan dowladdanba waxay ku tiirsan tahay ciidamada amnisoona gudaha jooga, marka iyagu door intee leg bay arrintan ku leeyihin? Waxaa muuqata in xildhibaanadii baarlamaanka sida iminka xildhibaan xiddig iyo Maxamed Cabdiba in qolo walba go-aankeedaad ku adkaysanayso, maxaa uga bannaan bay kula tahay ciidamada amison ee amniga dhammaan hay-adihii dowladda ilaaliya baarlamaankuna ku jiro?
runtii waxaan shaki ku jirin in arintatan ay dib udhac weyn ku samaynayso dhanka amniga. Ciidamada amni soomna waxay ka horsugayaan siyaasadda Soomaaliya siday arrintooda u xalisanto, laakiin iyaga dhanka siyaasadda lama hadhay sida wadamada kale oo deeqaha bixiya ay aada ugu dhiiranayaan iyaga uguma dhiiran karaan. Haddana dhinacna waxaad moodaa in institutionski Soomaaliya ay runtii gaareen heer matuur ahoo howlihii iyadoo ay jiraan caqabado, haddana howlaha qaarkood ay socdaan. Laakiin si kastoo soo duub arrintan arrin waa madaxda qaranka u taalo, Soomaali u taalo, baarlamaanka u taalla, madax dhaqameedka u taalla, loo baahan yahay haddii sharci lagu kala baxayana in sidii sharciga uu qabo oo saxa lagu kala baxo si intay hadhow mustaqbalka ay u noqdaan waxaan wax maaragtay.
Laakiin
Soomaalidu ficilada institutions wax isku xaliya
shirka Denmark ka dhacaya yariiso haddaan ku weydiiyo su-aashan iyadoo sidan laysugu dhegan yahay oo aan xal la gaarin, ma qeyb ahaan labadii dhinac baa wada tegaya mise madaxweynuhu baa la filaya inuu ka qeyb galo?
Shirkaas waa mid hore u qorsheysnaa. Qorshaha markii horena wuxuu ahaa in madaxweynaha uu hogaamiyo delegatiska ka qeybgalaya shirka Copenhagen. Sidoo kale waxaa ku cagriiman todoba wasiirada ka mid ah oo howlihii maaragtay UDA looday muddihii sanadka qeyb weyn ku lahaa. Waxaa kaloo ku gelaya madaxda maamulada dalka ku jira sida Puntland, Juba iyo maamulada maaragtay gobollada iyagana way ka qeyb galayaan. Marka wuxuu noqonayaa horta shir guud oo arrimaha looga hadlayana ay noqonayaan arrimo aan siyaasadii ahayn oo laakiin ah maxaa qabsoomay New Deal-ka, sidaan u wada shaqeynaa, maxaan socnaa. Haddii marka sidaas sheegtay khilaafkan isagoon dhammaan uu shirkaas furmo arbacadana, runtii waxaa adkaanayso in caalamku appetite u hayaan ama si fiican inuu noqdo shir runtii miradhala. Haddii ka hor ay wax dhammaadaanna waxaa dhici karto in laga wada hadlo iyadana maaragtay sidee loo gudbi karaa ama sidee hore loogu socon karaa. Hadda waxaan isleeyahay madaxda qaranka iyo Soomaalidaba iyo hay-adaheedaba aad bay u bislaadeen. 12 bishiiba shirkii ka dhacay magaalada Muqdisho ee New Deal-ka ay beesha caalamku yimaadeen magaalada Muqdisho, madaxweynuhu ra-iisul wasaarahaba waa ka wada qeyb galay, waana ka fadhiyeen. Marka arrimahaas waxaad moodaa in aada horumar looga sameeyey, laakiin arrintan waa inay dhinac un u dhacdaa sida ugu dhaqsiyaha badanna xal loo gaaraa, ama xal nabadeed ama xal maaragtay baarlamaan.
Gabagabadii haddaba, bal xildhibaan xidig aan dhinaciisa siiyo, adigu xalka si kooban maxaad u aragtaa xildhibaan xidig?
Aniga xalka waxaan u arkaa inaan kala aragti duwanaano horta dhibaato maaha, weligeedna baarlamaan waa kala aragti duwan yahay adduunka meel kastuu u joogo. Laakiin waxaa dadka bini-aadmiga kala haya hoggaanka iyo shuruucda dalka u yaalla. Xalka waxaan u arkaa guddoonka baarlamaanka iyo xeer hoosaadka iyo dastuurka intaa in la raaco. Guddoonka baarlamaanka, xeer hoosaadka iyo dastuurka uu ku dhaqbo, xildhibaanaduna guddoonka baarlamaanka ay dhageystaan. Intaa ninkii ka baxsan oo isagu sharciga gacantiisa ku qaata oo siduu raba ka yeelaya, taasi waa arrin kale iyo maxaanku ihahdaa barnaamijyo kale ay noqonaysaa. Markada xildhibaankii intaas sidii maalintii dhaweyn dhacday oo kale u bareera, dee waxa weeye dalku shuruuc buu leeyahay anuu marka qolada sharci fuliyayaasha amahay sharci dejiyayaashaan ka mid ahay, waana dejinay miiska wuuna saaran yahay. Qof walibana waa haystaa xildhibaankii buuq sareeya saddex goor fadhiisa la yidhaahdo ee diida tallaabada laga qaadayo waa ku qoran tahay xeer hoosaadka. Guddoonkuna maalintii dhaweyd waa uu ku dhawaaqay inay fuliyaan ayaga laga rabaa, oo iyadoo maxaanku yidhaahdaa la kala aragti duwan yahay oo laba kala fikir duwan yahay, la doodo, la codeeyo, codkuna dhammaado, go-aankana lagu dhawaaqo. Intaasaa weeye xalka keliya jira. Xal kale oo xeer hoosaada ma jiro. Midda kale oo saaxiibka yariisa uu ku celcelinayay oo beesha caalamka iyo Copenhagen iyo waxaan uu sheegayay, waqti ku filan baan siinay oo ay masruuxaddaa kaga shaqeeyaan. Masruuxaddaasina waxba waa ay ka soo saari waayeen.
Waa tahay, waa hagaag.
Walaaca ay ku jiraan annaguna inaan la walaacalana macno ma samaynayso, inaan dadka iyo shacabka Soomaaliyeed walaaca ka saara weeye.
Waa hagaag.
In maxaanku yidhaahdaa ama madaxweyne xilka laga qaado ama ra-iisul wasaare xilka laga qaadana dalkani kuma dumayo. Laakiin wuxuu ku dumayaa
in la yidhaahdo adiguna garbaa leedahay adiguna garbaa leedahay meesha wada jooga ana wada shaqaynina.
Waa taa waad mahadsantay maxamed cabdi yuusuf adiga ugu dambeyn dhinacaaga ra-iisul wasaarena waad soo noqotay oday soomaaliyeedna waa tahay maxay kula tahay xalka maxaad u aragtaa si kooban?
Xalka waxaan u aragnaa dastuurka noo qoran iyo sharciga noo yaalla oo dalka in qof walba awoodda uu leeyahay meesha shaqay ku ekaado ayaan u aragnaa, oo la dhowro la risbitaareeyo bini-aadamku waxay ku dhaqmaan oo u qoran bay ilaaliyaan. Marka haddii nin walba iska tuuro wixii qoraa waxaanagu rabaan samaynaya yidhaaho dowladda ma jirayso saan diidanahay taas wey mabda ahaan baana u diidanahay wax maaragtay meesha la keenaysa waa ahayn mataqaanaysa wax xalaala oo sharci oo dalka soo sheegayahay sida ha ku ekaado nin walba shaqadii aan kusanay wax ka gedgarama guulino.
intaas ayaan dhegaystayaal ku joojinayaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkanna ku eegaynay buuqa ka dhex taagan baarlamaanka soomaaliya iyo weliba khilaafka madaxda soomaalida. barnaamijkan waxaa ka qayb galay maxamed cabdi yuusuf iyo cabdirashiid maxamed xidig oo labadooduba ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ku sugan magaalada muqdisho, iyo injineer cabdiraxmaan cumar yariisow oo ahaa afhayeenkii hore ee madaxtooyada soomaaliya oo isna ku sugan magaalada muqdisho. intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan guud ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
cabdicasiis xuseen cusmaan ayuu kaasi ah soo jeedinaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka. welina waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o aad washington uga dhegaysanaysaan. guud ahaan baa dunida maanta oo kale waxaa laga xusaa maalinta caalamiga xanuunka macaanka, kaasoo sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o inuu hayo dad gaaraya 374 milyan oo qof. hay-adda ayaa sidoo kale xustay sanadkii 2012 xanuunkani u dhinteen 1.5 milyan oo qof. haddaba ururka dhakhaatiirta somaliland ayaa maanta soo saaray warmurtiyada bulshada kaga wacyigelinaya halista cudurkani. wariyaha v o a hargeysa cabdixakiim maxamuud shiruuc ayaa murtaani ka wareystay gudoomiyaha ururkaasi dr cabdirashiid xaashi cabdi.
mar warmurtiyadkaas waxa uu ku saabsan yahay maalintan adduunyadu ay xusayso 14 November ee maalinta cudurka macaanka ee ujeedadiisu ay tahay in dadka caalamka lagu baraarujiyo waxyeelada iyo dhibaatada iyo dhimashada uu keeniyo cudurkani, si dadku ay isu ogaadaan, isu baaraan, islamarkaasna ay u qaataan talooyinka caafimaadka. inaanu ummadda reer Soomaaliland iyo dadka kale ee af Soomaaliga ku hadlay dhegaysanayaba ay ka faa'iidaystaan oo bal ay xanuunka xasuustaan, isogaadaana qof waliba halka uu ka taagan yahay ma ku hayaa khatar ugu jirtaa, maxaa tallaabooyin ee laga hortegi kara aad markaa u baahan tahay inaad qaado inaanu dadka ka wacyigelino oo xasuusino.
way dee xanuunkan macaanka muddooyinka ugu dambeeyaba hadalhayntiisu way badan tahay. markaynu leenahay xanuunkan macaanka guud ahaanba maanta waa laga xusayaa waa maalinta caalamiga ahayd ee marka la yidhi 14 November guud ahaanba dunida waa laga xusaa. maxaa keena bal haddaad bulshada u sharaxna waa maxay waxyaabaha inta badan sababa ee qofka ku keena inuu xanuunka macaanka qaado?
cudurkan macaanku waxa uu sababa arrimo dhowra oo kala geduwanba sababa waxaa ka mid a xagga genetikalka ama hiddaha oo qofku u nugul yahay. waxaana la sheegay ilaa 50 hiddaside inay saameyn ku leeyihiin inay qofka u nugleeyaan inuu xanuunkaa qaado. waxaa kale oo iyaduna qeyb ka mida nolosha, habdhaqanka nolosha ee qofku sida u nool yahay. waxaa ka mida cuntada u cunayo oo loo baahan yahay cunto isku dheelitiran inay noqoto oo carbohydrate iyo proteinka wax loo yaqaano iyo duxda qeybtaa isku dheelitiran. waxaa kale oo loo baahan yahay qeyb iyadana khudradda iyo waxyaaba fruitska oo muhiima inuu aad ugu daro cuntada uu cunayo oo aanu carbohydrateka iska yareeyo oo aanu aad u qaadan. waxaa kale oo islamarkaasna ka mid a waxyaaba yaro xitaa marka uu ilmuhu caloosha ku jiro la sheegay inay saameyn ku leeyihiin sida miisaanka ilmuhu ku dhashoo kale hadduu aad u yaryahay oo miisaanka caadiga ka yaryahay iyaduna saameyn bay ku yeelataa. marka waxaasoo dhan waxaa soo raaca in loo baahan yahay in dadku ay gubaan jirkoodu, gubaan cuntooyinka ay qaadanayaan, oo markaa dadka haddii ay qaadan waayaan, jimicsi fiican sameyn waayaan, inay khatar yihiin oo ay u nugul yihiin inay cudurkaa qaadaan.
way doctor, haddaynu gaar usoo qaadanay imaka bulshada soomaalida oo kale, de marka laleeyahay mujtamaca caalamku bulshada qeybo gaarba u nooshay ama habnololeed gaara leeda bulshada soomaalida haddaynu soo qaadano habnololeedku amaba muuqaalka nolosha si u nool yihiin, mayahi mid saamaxaya amaba u nugul inay xanuunkaasi qaadaan?
waxaan aaminsanahay 100% markaad maanta u fiirsato habnololeedkeenna inuu yahay wax aada u soo dedejinaya inay dad badan qaadaan, oo bulsho badan oo aan qaadi jirin sidii loo noola ay maanta halis ugu jiraan. sababtu waxa weeyaan saacadaha ay dadku fadhiyaan ee aanay samaynaynin maxaan ku dhahay wax jimicsiya ama dhaqdhaqaaq
xagga muruqyada aanay ka shaqaysiinayn oo aad u batay. Baabuur baa la wada wataa dad badan ama waa la iska fadhiyaa. Waxaa labadaya saacado badan ay dad qaylaan oo ay intaasoo saacado 6 saacadood 8 saacadood fadhiyaan. Waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta in cuntadan aynu cunana dhaqankeenna ay noqotay mid carbohydrate nooc loo yaqaano ee ay ka soo baxdo glucose tan macaanka sababasa inay tahay mid dadka ay aad u qaadanayaan oo laga yaabo in cuntadii isku dheelitirka ahayd sababo dhaqaale iyo sababo aqoon la'aan awgeed ay tahay inaanay dadkii cunayn oo aanay qaadanayn, taasina ay keenayso in cunto badan oo carbohydrate ay jirkoodii mar keliya gasho kadibna uu macaanka dhiigga gelaya uu aada u kordho, taasina ay insulintii muddo dheer kadib uu qofku kari waayo inay ama insulintii yaraato amaba sidii insulintu ay u shaqaynaysa ay wax xumaato oo ay si fiican u shaqayn weydo.
Ma yahay mid kordhaya oo bulshadii kusoo kordhaya?
Taasi waxa muran ka taagan yahay maaha. Markaad eegto xanuunada xitaa loo yaqaano complicationka ama marka uu qofku muddo dheer xanuunka haya, calaamadaha uu ku reebo sida lugta oo uu ku dhaco inay qayb jirki dhiig gaari waayo, lugtii la gooyo, in keliyu fariistaan, in maxaanku dhahday xanuuno badan oo indhaha indhabeelka uu ku jiro oo ay yahay mid ka mid ah calaamadaha keliyaha indhaha, wadnaha iyo lugahaba, intaasba waa ay nagu soo bateen. Dadkii iyagu aad u yaryar oo 50 dhowr iyo 50 60 da'dood marso ayaa arkaysaa inay calaamadahaas ku soo badan yihiin. Taasina waxay muujinaysaa macaan dadkii ku batay iyo iyadoon si fiican loo xakamayn oo hadday tahay daaweyntii iyo hadday ka hortaga tallaabooyinkii la qaadayba mid intaba inagu yar oo aan wacyigelin weyn laga haysan. Hadday tahay xagga dhakhaatiirtuna aanay si fiican weli ugu baraarugin inay dadkii si fiican uga wacyigeliyaan, dadweynihiina aanay si fiican u helin macluumaadkii loo baahnaa ay ka taxadir lahaayeen inuu ku dhaco ama haddii uu ku dhaco inay si fiican daawada iyo ka hortaga iyo sida ay iskula tacaali lahaayeen aanay tallaabooyin ku haboon qaadin.
Tusaale ahaan, qofka aanu macaanka hayninba oo ka mid a bulshadii, waa maxay qaabka ugu fiican u noolaan karaya si uga taxadiro amaba uga hortago?
Waxaa loo baahan yahay qofkaasi inuu noloshiisa isku dheelitiro oo horta socod maalintii iyo shaqo gacmeed uu ku daro habnololeedkiisa. Waxaa kaloo loo baahan yahay inuu cuntooyinka cunayo uu iska ilaaliyo cunto badan oo carbohydrate leh amaba sidan sokorta cuntada lagu darsanayo uu totaliba iska joojiyo, maadaama aanay dadku inta badan u baahnayn energy badan oo gubaan maadaama aanay shaqaynayn. Marka waxa weeyaan sigaarka iyo waxyaabaha kale iyaguna ka qayb qaata nolosha ama xanuunada wadnaha ee dadka macaankale khatarta kusii kordhinaya inuu ka fogaado.
Dr. Cabdirashiid Xaashi Cabdi ayuu kaasi ahaa oo ah gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Somaliland. Waxa uu warramayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. wararkan iyo warbixinadana haddii dhegeystayaal ay idin seegaan waxaad mar waliba ka daalacan kartaan bogeena v o a somali com. Haatanna qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn hanoogu celiyo dawda weyse.
Mahadsanid. Magaalada Washington waxaa laga cabsi qabaa inuu ka dhaco loolan adag oo siyaasadeed, kaasoo ka dhashay wararka sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu qorsheynayo inuu soo saaro xeer dhanka socdaalka oo caawin doona ilaa iyo 5 milyan oo muhaajiriin oo haysan waraaqaha sharciga, kuwaasoo haddii madaxweynaha tallaabada uu qaadayo la dhaqan geliyo ka badbaadi doona in la masaafuriyo. Saraakiil qorshahan si weyn ula socda ayaa sheegay madaxweynaha oo adeegsanaya awoodihiisa fulinta laga yaabo inuu go-aankaasi ku dhawaaqo horaanta toddobaadka soo socda amaba uu la sugo bilaa iyo bisha dambe marka aqalka kongareska uu ansixiyo miisaaniyadda. Koonfurta Suudaan ayaa ku eedeysay dalka ay dariska yihiin ee Suudaan inuu weeraro cirka ka geystay gobolka xadka ku yaala halkaas oo ay ku dhaawaceen ugu yaraan 6 ruux saraakiisha ayaa sheegay diyaaradaha dagaalka ee Suudaan ee garaaceen deegaanka Mabane gobolka Panail maalintii Arbacada iyo waliba weerar kale oo ka dhacay gobolka Blue Nile ee Suudaan la fahanteeday leedahay halkaas oo dawladda magaalada Khartoum ay kula dagaalanto falaagada tan iyo sanadkii 2011 Panail waxaa ku nool ilaa 100 kun oo qaxooti oo ka soo cararay dagaalka Blue Nile wakaaladda wararka Faransiiska AFP ayaa soo xigtay afhayeen ka tirsan ciidamada Suudaan Colonel Al Sawarmi Khalid oo beeninaya in dalkiisu weeraro ka geystay dhulka ku yaala gudaha koonfurta Suudaan afhayeenka ciidamada koonfurta Suudaan Colonel Philip Aguer ayaa sheegay weerarkaasi uu dhacay waxaana uu dhanka kale beeniyay eedeymaha xukuumadda Khartoum ah in koonfurta Suudaan ay gacan siiso falaagada ku kacsan Madaxweyne Barack Obama ayaa maanta dalkaasi Myanmar kula kulmay hoggaamiyaha mucaaradka dimuqraadiyadda u dooda Aung San Suu Kyi kulankaasi kadib ayaa Aung San Suu Kyi oo la hadlaysay saxaafadda waxa ay sheegtay inay weli shaki ka qabto hanaanka siyaasadeed ee dalkaasi iyadoo doorashooyin la filayo inay dhacaan sanadka 2015 waxa ay ku tilmaantay dastuurka waddankaasi inuu yahay mid aan xaq u dhisnayn isla markaana dimuqraadiyadda baalmaray
aad badan maad santa da udaha tanna waa kaalimihii suugaanta iyo mid ka mid ah heesaha dabacsan isnimo oo idinka imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa intaasii ku dhan intaan mar kale hawada ku soo noqonayna hadii aad leedmo waxaan dhamaan idinkaga tageynaa sidaasi nabadgelyo
mahanu haybu madin minna bada walla meereeste mahanu haybu madin minna bada walla meereeste
This program has come to you from the Voice of America, Washington.